Ο πρόεδρος
Καλημέρα,
της Ομοσπονδίας
καλημέρα
Ξενοδόχων.
στους
Γεια σας.
ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια για το όνομα, αν και εσείς μπορεί να το ξέρετε και καλύτερα από μένα τελικά είμαι στα θάλασσα.
Η Κατερίνα μπορεί, ναι.
Εγώ το ξέρω τη Χαλκιδική πολύ καλά και νομίζω ότι ακόμη τη μαθαίνω όσα χρόνια και αν πηγαίνω. Το θέμα είναι, κύριε Τάσιο, ότι φαίνεται πως δεν πάνε καλά τα πράγματα φέτος. Δηλαδή, μιλώντας με κόσμο στη Χαλκιδική, ο Μάιος ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας σε σχέση με πέρυσι. Και ακόμη τώρα που είμαστε στον Ιούνιο, δεν είναι ευχαριστημένοι, δεν εμφανίζονται ευχαριστημένοι από τις κρατήσεις. Είναι έτσι? Για πείτε μας εσείς που μιλάτε με ξενοδόχους.
Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς το έχουμε εντοπίσει γενικότερα για τη σεζόν και στη Χαλκιδική και πανελλαδικά σχεδόν από τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Mm. Είναι μια χρονιά η οποία ισορροπεί στα νούμερα του 2017 και αυτό γιατί επανήλθε απόλυτο ανταγωνισμό στη Μεσόγειο, κυρίως στην Τουρκία. Αυτό έχει σχέση με τις τιμές, τιμολογιακά δηλαδή. Και επίσης κάποιοι άλλοι παράγοντες που προσθέθηκαν σε όλο αυτό το puzzle, όπως είναι η μείωση των αεροπορικών θέσεων. Είναι η καλοκαιρία, απόλυτη καλοκαιρία, ιδιαίτερα τον Απρίλιο, αλλά και σχεδόν το Μάιο σε όλη την κεντρική Ευρώπη. Αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα για να γίνουν οι κρατήσεις έστω και της τελευταίας στιγμής. Το Brexit, το ενδεχόμενο Brexit, που από ό,τι φαίνεται επηρεάζει όσο να είναι την απόφαση σε αρκετούς Βρετανούς, παρόλο που πρέπει να πω ότι αν είχαμε αυτή την κρίση στην Ελλάδα μπορεί να μην πήγαινε κανένας για διακοπές. Οι Βρετανοί αντίθετα κάνουν κρατήσεις ως ένα σημείο. Και είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε σε μια χρονιά που θα είναι μειωμένη σε σύγκριση με το 2018.
Είναι πολύ ευαίσθητο προϊόν ο τουρισμός και επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Μας είπατε έτσι πολλούς και διαφορετικούς που επηρεάζουν συνολικά έτσι την κατάσταση και την εικόνα, παρόλο που δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ πέρα, έτσι δεν είναι?
Όπως το λέτε είναι, παρόλο που εμείς περάσαμε διπλή εκλογική αναμέτρηση και έρχεται και άλλη. Αν το συζητούσαμε αυτό πριν 15 χρόνια θα λέγαμε ότι δεν θα δουλέψουμε το καλοκαίρι. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται αυτό να έχει επηρεάσει λιγότερο για την αγορά του εξωτερικού μιλάω.
Ναι.
Για την αγορά την εσωτερική σίγουρα επηρεάζει το πρώτο 15ήμερο Ιουλίου και θα έλεγα όλο το καλοκαίρι, γιατί μην ξεχνάτε ότι σχεδόν ένας στους δύο υποψήφιους στις αυτοδιοικητικές ή μάλλον συγγνώμη, στους υποψηφίους των αυτοδιοικητικών που ήταν αρκετοί, είχε και άλλο τόσο κόσμο που τον ακολουθούσε. Άρα το οικονομικός προβληματισμός της οικογένειας μειώθηκε. Και αυτό θα βγει από τις διακοπές. Μιλάω για την ελληνική αγορά.
Παρ' όλα αυτά, ήταν ένας τζίρος εσωτερικός όμως, κύριε Τάσιο. Δηλαδή,
ναι,
πήγαν από εδώ, πήγανε σε διαφημιστικές, εδώ εκεί. Ναι, τέλος πάντων.
Εντάξει, όλα αυτά δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Είναι μια κατάσταση που συμβαίνει ανά κάποια χρονικά διαστήματα.
Είναι ευαίσθητο το προϊόν κυρίως με τους τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό, που μπορούν πολύ εύκολα να μετακινηθούν σε άλλους προορισμούς, έτσι, εκεί που γίνονται τα μεγάλα, τα deals για το ποιοι προσφέρουν.
Η Τουρκία κατά κύριο λόγο τώρα στη γειτονιά μας.
Η Τουρκία, η Νότια εκεί στη Μεσόγειο και αυτά. Είναι πολύ εύκολα να φύγει ο κόσμος και να πάει άλλο. Έτσι, κύριε Τάσιο?
Ναι, είναι πολύ εύκολο γιατί έχουν αλλάξει και οι γενιές, έχει αλλάξει η νοοτροπία. Δεν είναι όπως ήταν πριν 20-30 χρόνια, όπου υπήρχε απόλυτη επαναληψιμότητα σε προορισμούς. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην παροχή υπηρεσίας. Μιλάμε για μια Τουρκία που έχει πάρα πολλά πεντάστερα ξενοδοχεία και στη μορφή του all inclusive. Περιοχές τεράστιες με εξαιρετικές υποδομές και εκτός ξενοδοχείων. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι κάποιος θα δοκιμάσει και τη χώρα όταν ιδιαίτερα τη βρίσκει πιο φθηνή.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω, η πλατφόρμα τα Airbnb εσάς δεν σας επηρεάζουν? Περισσότερο τα νοικιαζόμενα δωμάτια έχουν επηρεαστεί από τη λειτουργία τους, έτσι?
Έχουμε κουβεντιάσει επανειλημμένες φορές για την βραχυχρόνια μίσθωση, ναι, η οποία έχει καταντήσει να είναι 365 μέρες το χρόνο, αλλά νομίζω το βραχυχρόνιο πρέπει να το βγάλουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει επηρεάζει σημαντικά τους κλάδους της νόμιμης φιλοξενίας. Και το λέω νόμιμες φιλοξενίες γιατί από τη στιγμή που έχουμε πάνω από 70.000 ακίνητα που δεν έχουν πάρει ακόμη το αριθμό μητρό βραχυχρόνιας μίσθωση, είναι παράνομα. Mm-hmm. Και αυτό είναι ξεκάθαρο από τα στοιχεία. Η Airbnb στην Ελλάδα έχει 120.000 ακίνητα. Mm-hmm. Τι να συζητήσουμε. Και έχουν μπει τα 55.000 ως τώρα. Άρα λοιπόν έχουμε μια παραοικονομία που συνεχίζει να ανθεί. Δεν φταίει ο πελάτης αν θα το επιλέξει. Ο πελάτης βλέπει την τσέπη του. Το ζήτημα είναι να έχουμε όλοι τους ίδιους όρους ανταγωνισμού. Αυτό προφανώς κάνει κακό, ιδιαίτερα στις πιο μικρές κατηγορίες ξενοδοχείων και στα ενοικιαζόμενα. Στις μεγάλες πόλεις δεν είναι απόλυτο mm-hmm. το φαινόμενο σε σχέση με τα ξενοδοχεία. Είναι κάτι όμως που δεν βλέπω να αλλάζει για το καλοκαίρι αυτό.
Ναι.
Περιμένουμε τις εξελίξεις που θα έχουμε μετά την 7η Ιουλίου για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί ακόμη καλύτερα, όπως σας ανέφερα, στη βάση της ισοτιμίας.
Τώρα, θέλουμε... αυτό που είπατε μισό λεπτάκι για τις τιμές, γιατί ο κόσμος, πολύ σωστά είπατε κύριε Τάσιο, κοιτάει την τσέπη του, αν εκτιμήσει ότι κάπου θα πάει και θα είναι πιο οικονομικά, είτε είναι ο Έλληνας είτε είναι ο ξένος, θα πάει εκεί και θα δοκιμάσει και καινούργια μέρη. Η φορολογία τι ρόλο παίζει στη διαμόρφωση των τιμών και στο πόσο ελκυστικά μπορεί να είναι τα πακέτα που προσφέρει η χώρα μας?
Βεβαίως, θα σας πω πάρα πολύ απλά. Όταν για ένα δωμάτιο, θα πούμε μια τυχαία τιμή, ας πούμε ότι κάνει 50 ευρώ ένα δωμάτιο, αφαιρείται 29% το φόρο, 28% για τη χρήση του 19%, αφαιρείται κατά βάση στο ξενοδοχειακό πακέτο, ξεκινάμε από 13,5% ΦΠΑ και φτάνει μέχρι το 17%, όταν είναι all inclusive, αφαιρείται το 0,5% του Δήμου. Και από εκεί και πέρα όλες την υπόλοιπη φορολογία που είναι συμπληρωματικό σε έμφυα, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά επιβαρύνουν. Πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις χρεώσεις των πνευματικών συγγενικών δικαιωμάτων, μιλάω πάντα για τα ξενοδοχεία. Αυτά είναι όλα ανελαστικές δαπάνες, οι οποίες μπαίνουν μέσα στην τιμή. Τι μένει λοιπόν, θα δείτε το τι μένει. Άρα πώς να αντιμετωπίσουμε εμείς ένα διαμέρισμα το οποίο δεν πληρώνει μία? Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο πελάτης θα κάνει την επιλογή του. Όταν δεν πληρώνει ο άλλος μία στο ελληνικό κράτος, μην ξεχνάτε, ούτε το προσωπικό δεν πληρώνει. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε κλαδικές συμβάσεις, εμείς είμαστε αυτοί που πληρώνουμε 25% ασφαλιστική εισφορά, όλοι οι υπόλοιποι δεν πληρώνουν μία.
Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Επειδή δουλεύουν στα μαύρα μεροκάματα των 50 ευρώ τη μέρα, δεν μπορείς να βρεις ούτε καμαριέρες.
Φαντάζομαι ότι ειδικά σε περιοχές όπως η Χαλκιδική που αλλάζει ο πληθυσμός το καλοκαίρι, έρχεται και εισερχόμενο κόσμος που έρχεται να δουλέψει, μετακινούμενος έτσι για να εργαστεί. Φαντάζομαι απευθύνεστε σε μια ευρύτερη αγορά για το προσωπικό.
Σίγουρα και εκτός νομού.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι που μας ρωτάνε εδώ και οι ακροατές, οι οποίοι βέβαια αναζητούν για τις διακοπές τους, όσες μπορεί να κάνει ο καθένας, λίγες ή περισσότερες ημέρες, μέσα του διαδικτύου κάνουν τις κρατήσεις τους. Και αυτό που ρωτούν είναι, τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε εσείς, αν έχει διαφορά μέσα από τις γνωστές σελίδες που μπαίνουν για να κάνουν κάποια κράτηση δωματίου, σε οποιοδήποτε κατάλημα βρίσκουν, είτε ξενοδοχείο, ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες, είτε σε πιο φθηνό. Αν πάρουν τηλέφωνο θα τα βρουν σε καλύτερη τιμή? Αυτό μας ρωτάνε, γιατί υπάρχουν δύο σελίδες που είναι γνωστές, η Trivago και η Booking, που μπαίνει ο κόσμος ο πολύς και κλείνει από εκεί. Είναι καλύτερα να πάρει τηλέφωνο στο κατάλημα?
Το καλύτερο είναι να κάνει αρχικά μια έρευνα αγοράς. Δίνει η δυνατότητα με τις πλατφόρμες που είπατε και γενικά μέσω της Google να μπορεί κάποιος να ελέγξει τις τιμές. Υπάρχουν ιδιαίτερα στις μεγάλες πλατφόρμες κάποιες εγγυήσεις που προκύπτουν από συμφωνίες που υπάρχουν με τα ξενοδοχεία σε σχέση με την καλύτερη δυνατή τιμή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη όμως, όσο πιο νωρίς το κλείσεις, ακόμη και από αυτές τις πλατφόρμες, τόσο καλύτερη τιμή θα πάρεις. Ακόμη και από το τηλέφωνο που λέτε, που είναι ένας παραδοσιακός τρόπος, αν πεις ότι εγώ θέλω να πάω τον Αύγουστο και θέλω να σας προπληρώσω την κράτηση, μπορεί να πάρεις ακόμη μια καλύτερη έκπτωση. Όλο το ζητούμενο είναι να προπληρωθεί η κράτηση. Είτε στη μία περίπτωση, είτε στην άλλη, για να πάρεις μια καλύτερη...
Να μπουν τα χρήματα και όσο πιο νωρίς μπουν, εννοείται ακριβώς ότι μπορεί να κάποιος να πετύχει καλύτερη τιμή.
Ακριβώς.
Επειδή τώρα εσείς σαν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσποδίας έτσι ξενοδόχων, ένας κλάδου που θεωρείται στη χώρα μας η βαριά βιομηχανία, έτσι, τι κόσμο απασχολεί έτσι, σε τι βάση περίπου, κύριε Τάσιο?
Όσον αφορά τους εργαζομένους εννοείται.
Ναι, συνολικά έτσι.
Οι εργαζόμενοι ξεπερνάνε στο πικ, να το πούμε, τη σεζόν, δηλαδή τον Αύγουστο, που είναι το απόλυτο για τη χώρα, Ιούλιο-Αύγουστο, ξεπερνάνε 200.000.
200.000.
Ναι.
Και βέβαια τα έσοδα που είναι και σε συνάλλαγμα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πολύ σημαντικά για τη χώρα μας.
Κοιτάξτε, θα σας
πω
απλά τα τελευταία 10 χρόνια ο τουρισμός στο σύνολό του, με όλες τις υπηρεσίες του, προσέφερε 100 δις στη χώρα. Όσο δανείστηκε η χώρα το 2009. Αυτό και μόνο δείχνει ποια είναι η δυναμική του, πόσο έβαλε πλάτη όλα αυτά τα χρόνια και από την άλλη πόσο ακόμη περισσότερο περιθώριο έχει.
Αυτό το περιθώριο για να δοθεί πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στη φορολογία, κύριε Τάσιο? Γιατί
σίγουρα
συχνά πυκνά
υπάρχει...
η κουβέντα γίνεται για το πόσο μια... υψηλή είναι η φορολογία και το πόσο αυτό δίνει περιθώριο να γίνουμε πιο ελκυστικοί, να κάνουμε τα τουριστικά μας πακέτα πιο ελκυστικά.
Ναι, νομίζω ότι ισχύει για όλο το επιχειρήν, όχι μόνο για τον τουρισμό, σε σχέση με τη φορολογία. Και αντίστοιχα με το ΦΠΑ. Αυτά είναι οι δύο βασικά στοιχεία και η ενίσχυση της μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για να μπορέσουμε να δώσουμε τα λεφτά στο χέρι. Το τονίζω, να δώσουμε περισσότερα λεφτά στο χέρι στον εργαζόμενο και όχι να τα πληρώνουμε στις ασφαλιστικές εισφορές.
Κύριε Τάσιο, κάτι τελευταίο. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, επειδή διαβάσαμε το όνομά σας αυτές τις μέρες, για το ενδεχόμενο να έχετε να πολιτευτείτε. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά, έχουμε μιλήσει και ξανά και στο παρελθόν και μαζί, για τη δραστηριότητά σας στην πολιτική. Έχετε αποφασίσει να αλλάξετε τις μετερίζει.
Η αλήθεια είναι ότι ναι, πράγματι είμαι αυτή τη στιγμή σε μια λίστα, αν θέλετε, υποψηφίων και με πολύ μεγάλη διάθεση να βοηθήσουμε τη χώρα για την επόμενη μέρα. Αναμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις για τον νομό Χαλκιδικής.
Για τον νομό Χαλκιδικής, έτσι, και με τη Νέα Δημοκρατία να το πούμε, γιατί σε αυτό το
ψηφοδέλτιο θα είσαστε. Αλλά περιμένουμε, αν δεν έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
Όχι. Σήμερα, αύριο, βέβαια, ανακοινώνονται ανακοινώσεις για το ψηφοδέλτιο τις επόμενες μέρες.
Είναι καλό αυτό μέχρι σήμερα, γιατί μπορούμε και μιλάμε.
Ναι, έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Θα παραμείνετε, βέβαια, είστε πρόεδρος εκλεγμένος της Ομοσπονδίας των Ξενοδόχων και έτσι θα συζητάμε για το καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εκτός αν εκλεγούμε, οπότε μπορούμε να συζητάμε από άλλο μετερίζει.
Σωστό και αυτό. Καλή επιτυχία.
Καλή δύναμη.
Και καλή δύναμη. Γεια σας, κύριε Τάσιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.